Това е българското национално Дарик радио.
Жена умираше пред детето си на входа на Врачанската болница, докато здравната система си бъркаше кафето и питаше за ЕГН-то.
И тя започва да го разпитва, правилно ли е тест за коронавирус. Тя видимо вече, жената бере душа, главата й паднала, диша тежко. Викам, бе, тая жена, какво прави, какво я разпитва? На всичко отгоре тя се вика, дай ми личната и карта, той човека се развълнувал. Вече е неадекватен и той се стресирал, му опусна портмонето на земята, то се разпърчаха там документи и вика, какво карта, бе, какво? Вика, не виждаш ли, че тя умира? По-добре, вика, и пиши смъртен акт, вика, какво правите, бе? Детенце стоеше до нея и гледаше, какво става с тази държава, вика.
Отава продължава да е блокирана от протестите срещу задължителната вакцинация. Премиерът Трюдо обяви от тайно място, че няма да се оплаши. Нью Йорк в Америка пък искат да имунизират и бебета над 6 месеца. Президентът Румен Радев с първи критики към Кирил Петков за Северна Македония. 350 годишният летен дъб при село Студена е българският кандидат за европейско дърво на годината.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София, това е денят.
На 1 февруари, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. 43-годишна жена е починала пред спешния център във Враца тази нощ, докато е чакала да бъде приета. За трагедията стана ясно от видео на очевидеца, разпространено в личния му профил в социалната мрежа Facebook. На кадрите се вижда как семейство с дете и жена в инвалидна количка чакат пред регистратурата в спешното отделение на многопрофилната болница Христо Ботев във Враца. Според очевидеца, медицинската работничка спокойно си разбърквала кафето и няколко пъти питала съпруга дали знае ЕГН-то на съпругата си. В това време тя загубила съзнание пред очите на детето си, което чакало заедно с родителите си. Преди това мъжът обяснил на медицинския служител, че от два дни жена му е пила флудрекс, а през нощта се събудила и му казала, че не може да диша. Пила е само вода, състоянието й се влошило, семейството позвонило на телефон 112. Според очевидеца обаче, линейка така и не е дошла, мъжът откарал съпругата си със собствен автомобил. По темата Люба Алексиева.
Полунощ, между 12 и 1 часа през нощта, мъж, жена и дете търсят спешна медицинска помощ във Врачанската болница Христо Ботев. 43-годишна жена чака в инвалидна количка около 5 минути, за да бъде приета от лекарски екип в болницата. Иван Илиев, очевидецът заснел видеото, разказва за случая пред Дарик радио.
Жена ми беше излезла от ритъм и извикахме бърза помощ. И пристигнахме тук във Враца и очаквах пред регистратурата, очаквах някаква информация да ми дадат отвътре какво става.
10 минути по-късно на рампата пред болницата пристига лек автомобил.
И след един мъж и започна да вика. Ей, абе колко време, вика, ще ви чакам с тази бърза помощ. Май не вика, че не дойдох, тая ми саня, вика, няма и кой да ми попълне да я натоваря в количката. Хайде, вика, по-бързо, че умира. Аз взех да гледам, викам, тук става нещо и затова взех да снимам, да правя клип.
Служителката на болницата оказва съдействие и семейството влиза в болницата, но стига само до регистратурата.
И тя започва да го разпитва, правилно ли е тест за коронавирус. Тя видимо вече, жената бере душа, главата й паднала, диша тежко. Викам, бе, тая жена, какво прави, какво я разпитва? На всичко отгоре тя се вика, дай ми личната и карта, той човека се развълнувал, вече е неадекватен и той се стресирал, му опусна портмонето на земята, то се разпърчаха там документи и вика, какво карта, бе, какво? Вика, не виждаш ли, че тя умира? По-добре, вика, и пиши смъртен акт, вика, какво правите, бе? Детенце стоеше до нея и гледаше.
Според Иван Илиев, поведението на служителката на болницата е абсолютно неадекватно.
Какво става с тази държава, викам, тази жена неадекватна, бе, трябваше да отвори вратата, да издика набързо отвъде медик от спешния център, да я сложат на кислороден апарат и жената може би ще бъде спасена. Ядосах се и спрех да снимам и излезох навън, защото вече бях страшно ядосан, викам да не ми мине яда в физическа разправа с нея. И до тук вече не знам натам какво става вече.
Директорът на РЗИ Враца Орлин Димитров обясни, че първо за случая е бил сезиран от шефа на болницата доктор Петър Керемечиев, а след това и от областната администрация.
И след това мои колеги тук видяха, че в местните медии е отразено това нещо.
Заради случая Орлин Димитров веднага назначава комисия.
И утре влиза на проверка в 8:30, още рано сутринта. Провеждат се по наличната документация и се надяваме да има поне някаква ориентировачна патоанатомична диагноза. Ще се направи аутопсия на тая жена, тя е съдебно-медицински случай.
По думите му, смъртта е настъпила много бързо, което навежда на мисълта, че става въпрос или за белодробна емболия, или за масивен инфаркт. Според него, изискването на документация от страна на служителката не е било необходимо.
Разбира се, че се работи поспешно. 5 минути са фатални.
Според директора на болницата, жената е стояла около 10 минути пред регистратурата, след което е приета в реанимация, но медиците не са успели да я спасят. Той определи видяното в заснетия клип като отвратително и увери, че вече е взел административни мерки.
Пред Нова телевизия директорът на болницата във Враца, доктор Петър Кремечиев, съобщи, че въпросната медицинска сестра от регистратурата сама е подала молбата си за напускане, но въпреки това тя ще бъде уволнена дисциплинарно и ще й бъде наложена финансова санкция. 27-годишният Реджеп Алиев, обвинен в прегазването на 17-годишното момиче край Гоце Делчев, беше освободен от ареста. Мерката му е изменена в домашен арест, постанови съдия Диана Озунова от окръжен съд Благоевград. Обвиняемият Алиев е от село Хвостене. Повдигнати са му 2 обвинения за употреба на канабис и шофиране под влиянието му, както и за причиняване на смъртта на Виктория Огнянова от Гърмен. След инцидента и бягство от местопроизшествието. Вчера мярката на Реджеп беше отложена от съда заради неявяване на адвоката му днес. Той беше защитен от 2 юристи – Александър Гюнджиев и Валя Рубчева, които поискаха домашен арест, тъй като нямало безспорни доказателства за вината му. От своя страна прокуратурата настоя за налагане на мярка за неотклонение и постоянен арест заради опасност от укриване. По време на съдебното заседание стана ясно, че жената до Алиев е бременна в 9 месец и всеки момент ще роди. Отделно от това, в защитата си тези адвокати посочиха, че по време на пътния инцидент той не е бил под въздействие на опиати. Пробата за алкохол на 61-годишния българин, който блъсна с джипа си колата на 2 млади италианки на магистрала, отчела резултат 3 пъти над нормата. Това съобщиха от италианската полиция. Там се води разследването. Мъжът е задържан часове след като избягал от место происшествието, при което загинаха 2 млади жени, а 2 деца бяха ранени. Полицията го проследила до дома му, където констатирала, че той се намира в неадекватно състояние след употреба на алкохол, след което е бил подложен на токсикологични тестове в гражданската болница в Порденоне. По препоръка на прокуратурата в съда е арестуван и отведен в затвора в Удине. Шофьорът ще отговаря пред италианския съд за убийство на повече от 1 лице, неоказване на помощ и бягство от инцидент. Катастрофата стана в участък от магистрала между Вилота и Ацано, Дечимо, в неделя. Българинът тествал новия си джип и карал с висока скорост. Блъснал отзад лек автомобил, в който пътували 2 братовчетки на 20 и 26 години, а на задната седалка в техния автомобил пътували 2 дъщерички на едната жертва, едната на 2 години, другата на 4 месеца. По-голямото дете е оперирано, но няма опасност за живота му, бебето е в стабилно състояние. Тежка катастрофа у нас стана около 14:20 в Велинград, съобщих от полицията в Пазарджик. На улица в града са се ударили челно 2 автомобила. Единият с водач, 21-годишен младеж, и другият с шофиран от 67-годишен мъж и 2-мата от Велинград. При сблъсъка е загинал на място по-възрастният човек. Причините за происшествието се изясняват. Камион с дърва пък се е обърнал в канавката на пътя Ракитово-Циговчарк. На място са изпратени екипи от полицията и областното пътно управление. Няма пострадали при този инцидент. Валежите обаче продължават над всички райони в Пазарджишко. От 2 е временно ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по пътя Велинград-Юндола-Разлог заради снеговалеж. Призивът към шофьорите да карат с особено внимание, с по-ниско от разрешената скорост и да тръгват на път с изправни и добре оборудвани за зимата автомобили. Информацията е на Тина Соколова. Още един инцидент. Катастрофа между два камиона затвори напълно Ришкия проход. Жертви няма, но един от шофьорите е тежко ранен. В момента се работи по освобождаването на трафика. Повече от Веселин Максимов.
Инцидентът стана малко преди ханчето над село Прилеп. Блъснали са се тир ДАВ с варненска регистрация и сливенски цементовоз. Пострадал е 50-годишният водач на тира. Със сериозна травма на крака, но в съзнание и безопасно за живота бил взет от линейка. Известно време той престоял затиснат в карусерията на своя камион. Виновен за катастрофата е шофьора на цементовоза на 42-годишна възраст. На двамата управлявали тежките машини била направена проба за употреба на алкохол. Тя е отрицателна. Ръжкия проход е затворен ни в двете посоки. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Слушате Денят на Дарик, още теми от страната. Три допълнителни плащания към пенсиите за месец февруари. Това заяви на брифинг социалният министър Георги Гьоков. Така над 1 милион пенсионери ще получат COVID-добавка от 60 лева, доплащане за февруари за достигане на размера на декемврийската пенсия, както и доплащане за януари за достигането й. Гьоков поясни, че проблемът с разминаването е дошъл заради промяна в размера на COVID-добавката от 120, тя стана 60 лева, заради което част от пенсионерите са взели по-малко пари от предходния месец. Социалният министър заяви обаче, че няма да има нито един пенсионер, който да получи по-ниска пенсия плюс COVID-добавката от декември. А днес над 690 000 пенсионери ще получат еднократно допълнително плащане по 75 лева за завършен вакцинационен курс или поставена бустерна доза. По темата Мариела Чепелова.
Правителството обмисля ново преизчисляване на пенсиите след 1 юли, като социалният министър Георги Гьоков заяви, че се работи върху много варианти, чрез които в пенсиите да се компенсират COVID-добавките. Министър Гьоков обясни как ще се формира плащането на пенсиите от марта до юни.
Към размера на индивидуалната пенсия с преизчислен размер с коефициент на тежест на една осигурителна година от 1,35 се добавят още две доплащания. Първото доплащане е COVID-добавката с размер от 60 лева и доплащане второто за съответния месец за достигане до размера на декемврийската пенсия с индивидуален размер за всяка пенсия. За да няма недоразумения, специално подчертавам, че в размера на януарските плащания влиза и плащане по преизчислената пенсия за 7 дни от декември, тъй като пенсиите бяха преизчислени от дата 25 декември по решение на 46-то Народно събрание. Това плащане за тези 7 дни от декември през януари няма да го има за следващите месеци.
В бъдеще министърът поясни, че ще се направи всичко възможно за разделяне на COVID-добавката и пенсиите. Възрастните получаващи пенсия по банков път ще могат да проверяват със справка чрез ПИК, а тези получаващи от български пощи ще получават фискален бон, където са описани отделните плащания. Управителят на НОИ Ивайло Иванов обясни, че данните за пенсионерите с завършен вакцинационен курс, които ще получат по 75 лева, се получават от Министерството на здравеопазването, като не е необходимо подаване на документи от страна на пенсионерите.
На 516 000 приблизително лица беше изплатена сумата по банков път и те вече са по тяхните сметки. На 172 000 лица ще бъде изплатена чрез пощенските станции. Това е плащане започна още от днешния ден. Общия брой на подпомогнатите лица са 75 лева за това, че са се вакцинирали, 694 683 мъдуши.
Иванов допълни, че на 959 души сумата от 75 лева е изплатена в чужбина, тъй като получават пенсиите си там.
И Александровската болница поиска помощ от държавата за сметката си за ток. 285 000 лева дължи дружеството за електроенергия за декември, съобщиха оттам. Оттам обаче се похвалиха, че за първи път пък от десетилетия отчитат печалба. Още от Димитър Панев.
Печалбата на болницата е малко над 2 милиона лева за последното 6 месечие. Задълженията към доставчиците обаче са в размер на 35 милиона лева, съобщи директорът на лечебното заведение доктор Атанас Атанасов.
Ние сме направили разчети така, че да обслужваме месечните вноски по кредита и текущите разходи, които предстои да имаме в тези 6 години и половина на срок на самия кредит. Алтернативният план е ново предоговаряне на падежите с доставчиците и още по-големи рестрикции на разходите вътре в дружеството.
Последната година, в която болницата е завършила на печалба, е била 2012, отбеляза още директорът. Ако разходите за ток през декември възлизат на 285 000 лева, за същия месец през 2020 те са били 85 000 или над 3 пъти по-малко. Към момента е започнала процедура по получаване на средства от банков кредит в размер на 35 милиона лева, за които се очаква одобрението на здравните власти.
Посещението на премиера Кирил Петков в Северна Македония беше прибързано, каза президентът Румен Радев преди участието си във форум, организиран от изданието The Economist. По думите му, действията и поведението на президента на Северна Македония Стево Пендаровски не допринасят за така желания път на страната му към Европейския съюз. Всякакви претенции за реципрочност по отношение на граждански права са контрапродуктивни, категоричен е Радев. Всяко прибързано действие на българското правителство, всеки позитивен предварителен сигнал може да се тълкува превратно като някакви отстъпки от българска страна, добави той. Според държавния глава, важно е също така българската дипломация да осъществява пълноценно професионалния си капацитет, да не се доверява на експертиза отвън, на неправителствени организации и да не се поддава на външен натиск. Чуйте още от Румен Радев.
Македонските българи се борят за равноправие, което да бъде гарантирано в тяхната конституция с вписването им редом с другите части от народи. Те се борят за тяхната пълноценна интеграция в обществения живот на страната. Това е коренно различно от сепаратистските нагласи и претенциите за малцинство, които изповядват хората, с които се среща президентът Пендаровски. И в това отношение мога да добавя, че всяко прибързано действие на българското правителство, всеки позитивен предварителен сигнал, виждате, че може да се тълкува превратно като някакви отстъпки от българската страна. Мисля, че посещението на премиера беше прибързано. Аз съм имал откровени разговори с него, но важно е също така българската дипломация да осъществява пълноценно своя професионален капацитет, да не се доверява на експертиза отвън, на неправителствени организации и да не се поддава на външен натиск. Разбира се, България винаги е отворена за диалог. България инициира диалог през цялото време. Когато политиците от Република Северна Македония обикаляха европейски столици, отбягваха София, но аз се радвам, че този диалог започва да се случва. Ние държим връзка с президент Пендаровски, но ще търсим подходящ момент за среща на високо ниво. Разбира се, това зависи и от неговите действия.
И още нещо към тази информация. Моята тревога е инфлацията, галопиращите цени, покупателната способност на българите и възможността им да се справят с все по-растящите сметки, каза още президентът Румен Радев. Моята тревога е за бъдещето на българската енергетика и за цените на тока за гражданите, както и за предприятията. Когато кабинетът извършва смени в ръководствата на дружеството, би следвало да гарантира, че няма да има отново частни посредници при доставките на газ и че ще бъдат постигнати по-добри условия за България и по-добри цени. Надеждата ми е в тази си дейност кабинетът да не се изкушава по наследения управленски модел, който използваше службите, регулаторите за прокарване на частни интереси. Ако се използва същия подход, няма да постигнем по-различни резултати от наследството на Борисов, заяви още държавният глава, информацията на Марияна Корчакова. По-раното започване на учебната година няма да повиши качеството на българското образование, нито ще направи учениците по-грамотни, споделят както неодобряващи идеята учители и родители, така и подкрепящи я. Има много по-наболели проблеми, като прекалено усложнените учебни програми, многото помагала и тежките раници, демотивацията на учители и ученици, необходими са и законодателни промени, споделят всичките. Предложението е добре да бъде подкрепено, ако ще доведе до по-дълги други ваканции и ако ще направи по-равномерно разпределението на учебното време, казват привърженици на идеята. В средата на януари просветният министър Николай Денков предложи началото на учебната година да бъде преместено на 5 септември, като уточни, че с това отваря обществен дебат. Междувременно в интернет се разпространи петиция срещу промяната, която до момента е подписана от над 6800 души. По темата Марияна Корчакова.
Идеята за по-ранното начало на учебната година следва да бъде подкрепена, ако се увеличат останалите ваканции, сподели Ангелина Иванова, учителка от Троян. Според нея, дори по-подходящата дата е 1 септември, но само ако доведе до по-равномерно разпределение на учебното време.
В момента ние имаме едни много странни ваканции, например есенна ваканция, която трае един ден, и пред това тя е съчетана с Деня на народните будители. Междусрочна ваканция – един ден. Просто това е дори смешно.
Това ще направи ли учениците по-образовани, по-грамотни?
О, не. Със сигурност няма да ги направи нито по-образовани, нито по-грамотни. Абсолютно със сигурност. Учениците могат да станат по-образовани и грамотни, ако изцяло се приработи сега действащия закон за предучилищното и училищно образование. Катастрофата е там.
Според Людмила Баровска от София, майка на двама ученици и преподавател по английски език, това е безсмислена стъпка и по никакъв начин няма да реши проблемите в образованието, а само допълнително ще демотивира учениците.
Това е, така да се каже, последната грижа на нашето образование. Дали учебната година ще започва на 5 или на 15 септември, не го подкрепям. Не съм твърд противник, но считам, че има страшно много по-наложителни неща, които да се решават. И това изместване няма да допринесе с абсолютно нищо.
Липсата на мотивация сред учителите и учениците, огромният материал, включен в учебните програми и препускането през него, многото помагала и тежките раници са сред най-големите проблеми на образованието, а не толкова датата на първия учебен ден, смята Дора Павлова от Варна, майка на двама ученици.
Последните години не виждаме някакво повишаване на качеството на образованието. Напротив, все повече се понижава, децата губят мотивация, учителите също до голяма степен, бих казала, са загубили мотивация. И високите заплати в момента не бих казала, че ги стимулират да бъдат наистина добри учители.
Още по темата, трябва ли да бъде преместено началото на учебната година и какви са аргументите за и против тя да започва по-рано, слушайте след малко в Денят на Дарик. Теми от чужбина. След като напусна столицата Отава от съображение за сигурност, канадският министър-председател Джъстин Трюдо заяви, че протестите срещу задължителната вакцинация няма да го оплашат. Четвърти ден части от града остават блокирани от тежките камиони, пристигнали в столицата от цялата страна, оформяйки така наречения конвой на свободата. Поводът за недоволството е решение на правителството на Канада от средата на януари, с което преминаващите през границата с Съединените щати водачи на тежкотоварни камиони бяха задължени да се вакцинират срещу коронавирус. След като така нареченият конвой на свободата пристигна в Отава, към недоволството на шофьорите на камиони се присъединиха и местни жители, които протестират срещу управлението на Трюдо. Още от Теодор Лазаров.
Част от канадците са отвратени от поведението на някои от протестиращите срещу задължителната вакцинация, каза премиерът на страната Джъстин Трюдо, който преди дни нарече недоволстващите маргинално малцинство с неприемливи искания.
Искам да бъда много ясен. Не се страхуваме от онези, които атакуват работниците и крадат храна от бездомните. Няма да отстъпим пред онези, които развяват расистски знамена, вандалстват и поругават паметниците на нашите ветерани.
Това бе първото изказване на Трюдо, след като през почивните дни той напусна Отава от съображения за сигурност заедно с семейството си, а местонахождението му остана тайно. Той си тръгна от резиденцията в столицата малко след като в града пристигна така нареченият конвой на свободата, който прекоси цялата страна, достигайки до дължина от 70 км. Министър-председателят Трюдо се е тествал за коронавирус.
Този вирус достигна до всички ни. Две от моите деца вече се заразиха. Аз също се тествах и се оказах положителен.
От петък Отава е блокирана от шофьори на камиони. Тези от тях, които по работа трябва да преминават през границата с Съединените американски щати, са задължени да бъдат вакцинирани след влязло в сила на 15 януари решение на местното правителство. Според канадската полиция, протестите преминават спокойно, но заради непрестанното надуване на клаксоните на камионите постъпват сигнали от жителите на града. Очакванията на органите на реда са, че тировете ще започнат да се разотиват, но някои от участниците в конвоя на свободата заявяват, че ще останат в Отава, докато исканията им не бъдат приети.
Днес в Австрия влезе в сила нов закон, който прави вакцинацията срещу COVID-19 задължителна за всички над 18 години. Австрийското правителство обяви, че така ще бъдат предотвратени бъдещи локдауни. Каролин Едстатлер, министър на Европейския съюз и Конституцията, заяви, че правителството е много наясно, че това наистина е сериозна стъпка и наистина трудна мярка. На хората, които откажат да се вакцинират, ще бъде налагана глоба от 600 до 3600 евро. Изключения се предвиждат за хора, които не могат да бъдат вакцинирани по медицински причини или които са бременни. Около 72% от австрийците са напълно вакцинирани. Американските регулатори настояват фармацевтичната компания Pfizer да кандидатства за спешно получаване на разрешение за употреба на двудозовата и ваксина срещу COVID-19 за деца на възраст от 6 месеца до 5 годинки. Целта е да бъде проправен път към поставяне на ваксини още от края на февруари, съобщи за Associated Press запознати източник. Очаква се документите на компанията за кандидатстване да бъдат подадени днес. Порано данните на Pfizer показаха, че ваксината е със сила 1/10 от тази за възрастни, прилагана на по-малки деца и е безопасна, създаваща имунен отговор. Но миналата година пак от Pfizer обявиха, че е доказано, че двудозовата ваксина е по-малко ефективна за предотвратяване на COVID-19 при деца на възраст от 2 до 5 годинки. Затова регулаторите насърчиха компанията да прибави и трета доза към проучването, водени от убеждението, че на допълнителна доза ще засили ефективността на ваксината по подобие на бустерната доза при възрастни.
Кризата в Украйна.
Русия изтъкна, че ще има прозрачност относно съвместното военно учение, планирано в Беларус в средата на февруари. Руската федерация уведомила военните аташета на други държави за учението, което предвижда да проведе с Беларус, заяви военният министър Сергей Шойгу, цитиран от агенция Интерфакс. По думите на Шойгу, Москва не е длъжна да дава такава информация, но доброволно е решила да направи това. Учението трябва да продължи от 10 до 20 февруари. Броят на участващите военни е под максимума, договорен в Виенския документ от 2011, информира министърът. Това означава, че в маневрите ще участват по-малко от 13 000 войници, 300 танка, 500 бронирани машини и 3500 парашутисти. Учението ще се проведе в южната част на Беларус, включително в района до границата с Украина. Междувременно, Американският държавен департамент нареди на членовете на семействата на служители в посолствата на Съединените щати в Беларус да напуснат и предупреди американските граждани да не пътуват към страната заради руското военно натрупване по границата на Беларус с Украина. Британският премиер Борис Джонсън пък пристигна в Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски на фона на изостреното напрежение с Русия. Като приятел и демократичен партньор, Великобритания ще продължи да подкрепя суверенитета на Украина срещу онези, които се стремят да го унищожат, написа Джонсън в Твитър преди да кацне в Украина. Италианският премиер Марио Драги призова днес руския президент Владимир Путин за деескалация на кризата около Украина по време на телефонен разговор, посочи в изявление италианското правителство, цитирано от Франс Прес. Драги подчертава възможността и важността за поемане на ангажимент за деескалация на напрежението предвид сериозните последици, които би предизвикало изостряне на кризата, се казва още в изявлението. Връщаме се у нас. Приоритетно за България и Румъния ще бъде изграждането на втори мост Руси-Гюргево, съобщи по време на изслушването си в регионалната парламентарна комисия вице-премиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. Отчитайки резултатите от проведения миналия петък двустранен брифинг в Русе с министъра на транспорта и инфраструктурата на Румъния. На срещата е било заявено желание от българска страна на река Дунав да бъдат изградени още 5 мостови съоръжения. Това са Приоряхово-Бекет, Никопол-Турно-Магорели, Свищов-Зимнич, Руси-Гюргово и с възможност за ЖП преход в Силистра-Калараш. Още по темата от Мариела Чепелова.
Сред темите обсъдени на проведената среща с румънския транспортен министър е била тази за реализиране на фериботни връзки между България и Румъния. Това е отчета пред ресорната комисия министър Гроздан Караджов. На срещата е разговаряно и за меморандума за разбирателство между правителствата на двете страни, подписан през 2019 година, като Караджов уточни, че по меморандума не е правено нищо до момента. Постигнато е съгласие до 3 месеца да се проведе заседание на работна група по въпроса. Гроздан Караджов коментира и състоянието на пътната инфраструктура у нас, като по думите му пътищата ни са в тежко и за намерено състояние. Министърът посочи, че в бюджета на Министерството за тази година ще има само една промяна.
Единственото перо, в което съм настоявал и успях да се преборя за повече средства, това е перото за основни ремонти, както и да бъде фиксирана сумата за текущи ремонти.
Караджов коментира, че ще се внесат законови текстове, с които да се дефинират дейностите за това къде започва основен и къде текущ ремонт.
В момента това, върху което най-много спорихме, е дали ако правим 100 дупки по един път, но всичко останало си му е наред. Това ще е основен ремонт, защото излиза така, че се нарушава конструкцията му и ще е основен ремонт.
От ДПС попитаха министърът за уволненията в министерството и свързаните с него дружества, конкретно в ВИК холдинга, а Караджов отговори, че до момента лично той е уволнил много малко хора.
И то след като съм се убедил, че или не могат да тичат с темпото, с което бих искал да се движат и да работят от тук нататъка, или меко казано съм временно или за постоянно доволен от тяхната работа.
Гроздан Караджов поясни, че от ВИК холдинга не е освобождавал никого поради структурна промяна, там законът го е задължил да увеличи управителния съвет от 3 на 5 души. Заради това единствено е добавил нови 2 члена.
Днес започва конкурсът Европейско дърво на годината 2022. Онлайн гласуване през целия февруари. Така ще бъде избрано дървото призьор. В надпреварата тази година участват 16 европейски държави, а България ще бъде представена от дядо Колевото дърво при село Студена. Величествен 350 годишен летен дъб, победител в националното издание на конкурса. Разказва Йовка Йовчева.
23 предложения за дърво на годината са получили организаторите на конкурса Фундация Еко Общност. Жури определя 10 дървета финалисти, а онлайн гласуване българският победител и участник в европейската надпревара. Разказа за Дарик Дима Котева от фундацията.
С 737 гласа победител стана дядо Колевото дърво край Силенградското село Студена. Така то автоматично се класира и като финалист и участник в Европейско дърво на годината. Това е един летен дъб на около 350 години и расте на височинка на входа на село Студена, т.е. вижда се от цялото село и така през годините се е превърнал в защитник и символ за местните жители.
Организаторите напомнят, че конкурсът не търси най-красивите екземпляри, а дърветата с история. Онези, които са пуснали корени в сърцата и живота на хората и общността. Таз годишното издание със свои дървета се включват 16 европейски държави. Сред претендентите за европейския приз са дъбът на Тургенев, руският представител, за който се смята, че е засаден от самия писател, и пазителят на Беловежката девствена гора в Полша, дъб вдъхновил много художници и силно почитан от местните и от туристите. Дима Котева се надява и българският финалист да получи сериозна подкрепа, защото въпреки, че не сме държава с голямо население, през 2014 година успяхме да спечелим конкурса с стария бряст в Сливен.
Винаги имаме шансове, най-малкото защото от този конкурс успяхме да го спечелим през една от годините. Гласуването се провежда на интернет страницата на европейския конкурс 3fdr.org.
Гласуването се извършва чрез посочване на електронна поща и задължително избиране на 2 от дърветата финалисти. За да бъде гласът зачетен, той трябва да се потвърди чрез връзка, изпратена на електронната поща, от която е подаден. Класирането в конкурса ще бъде скрито през последната седмица на февруари, така победителят ще остане в тайна до официалното му обявяване на церемонията по награждаване на 22 март.
Темата на денят.
Кога те започва учебната година? Трябва ли началото ѝ да бъде преместено по-рано през септември или да остане 15-ти? Общественият дебат по темата започна в края на ноември и провокира спорове с различни аргументи в двете посоки. Повечето смятат, че има далеч по-важни проблеми за решаване, като мотивацията на учениците и учителите и тежките учебни програми, заради които се налага препускане през материала, в резултат на което той не може да бъде добре освоен и съответно качеството на образованието пада. Датата 15 септември е избрана от правителството на Александър Стамболийски преди 100 години с идеята в началото на месеца децата да помагат в прибирането на реколтата. Дебат дали учебната година трябва да започва по-рано имаше и преди 10 години, но тогава до промяна не се стигна. Различните аргументи за и против събра Мариана Корчакова.
През януари министърът на образованието Николай Денков предложи датата 5 септември за начало на учебната година, въпреки че 6-ти, денят на съединението, е официален празник и поясни, че с това се отваря дискусия, така че да бъде избран най-добрият вариант.
Тези допълнителни дни могат да се използват и за
така преговор на материала, който всички казваме, че страда от онлайн обучението, а също така и някои от дните могат да се използват за по-дълга междусрочна ваканция, например. Този един ден в момента изглежда не особено подходящ.
Според Ангелина Иванова, учителка от Троян, ако по-ранното начало доведе до по-дълги други ваканции, идеята следва да бъде подкрепена.
Аргументите са ми следните. Лятната ваканция е много голяма, много дълга. И през това време първо учениците забравят всичко, което са учили. От друга страна, особено за по-малките ученици, е проблем как точно да прекарат тези дни. А същевременно предвидения учебен материал се натрупва в един по-кратък период от време.
По думите и децата имат нужда от почивки, разпределени по-равномерно във времето.
В момента ние имаме едни много странни ваканции, например есенна ваканция, която трае един ден и пред това тя е съчетана с Деня на народните будители. Междусрочна ваканция един ден. Просто това е дори смешно.
По-ранното започване на училище ще попречи на много семейства да се възползват от септемврийските почивки, когато и цените са по-ниски и слънцето по-щадящо, споделят несъгласните с по-ранното започване на училище. Ангелина Иванова обаче не приема този аргумент.
Разбира се, семейната отпуска е нещо много ценно, но няма това е довода за разпределяне на учебното време и натоварването на учениците през учебната година. В крайна сметка, кое е по-важно? Да имаме едно есенно море, отделен въпрос колко души си го позволяват, или да имаме възможност децата да починат в края на есента, началото на зимата и още повече, когато имаме края на зимата, началото на пролета, когато организмите са още по-изтощени.
Според Людмила Баровска от София, майка на двама ученици и преподавател по английски език, това е безсмислена стъпка и по никакъв начин няма да реши проблемите в образованието, а само допълнително ще демотивира.
Това е, така да се каже, последната грижа на нашето образование. Дали учебната година ще започва на 5 или на 15 септември, не го подкрепям. Не съм твърд противник, но считам, че има страшно много по-наложителни неща, които да се решават.
По думите и огромният проблем в образователната система е свързан с учебните програми, които тя определи като неадекватни.
Един материал трябва да се предаде, след това 3-4 урока да се упражни, докато в момента системата хвърля един материал и на следващия ден вече е нов материал. Няма време за усвояване, няма време за нищо. Не смятам, че тези две седмици с нещо ще допринесат.
Датата 15 септември е избрана от правителството на Александър Стамбулийски преди 100 години с идеята в началото на месеца децата да помагат в прибирането на реколтата. Това според привържениците на по-ранното започване към момента не е адекватен аргумент, затова трябва да се върнем към датата 1 септември. Според Тихомир Тодоров, учител в столичното 73-то училище, предложението обаче не е много смислено.
Аз поне не виждам каква е сериозната причина да се промени това нещо, като това изтъкването на тези аграрните причини от селското стопанство в миналото, едва ли не, че това е единствената причина, някакси не ми е сериозно, малко клиширано такова като аргумент. Защото реално, доколкото разбрах, всички така по-слънчеви страни в Европа еднакво дължина лятна ваканция са. Те едва ли са се съобразявали с стамбулийски.
Топлото време в началото на септември би обезсмислило подобна промяна, правейки атмосферата не особено учебна. Това споделя и Дора Павлова, майка на двама ученици от Варна.
В този ред на мисли бих поканила господин Денков, министър на образованието, да заповяда с 20 или 25 от неговите съветници от МОН, да заповядат на 1 или на 5 септември да прикарат един цял учебен ден, защото особено за малките ученици той не е от 8 до 12 или до 1, а той е цял ден. Да прикара в стаята на малкия месин, която е с южно изложение.
Ако началото се премести, учителите би следвало да се върнат в училище в средата на август, което ще намали отпуските им, казва още тя. Не е съгласна и с довода, че лятната ваканция е твърде дълга и това затруднява работния процес на родителите на малките деца.
За мен училището не е за бавашница. Има други форми, летни лагери, така наречените зелени училища, с които могат да подпомогнат този дълъг период през лятната ваканция. Но аз не смятам, че трябва да я съкращаваме.
Друг аргумент в подкрепа на по-ранното започване е, че това ще даде възможност за реакция при поредните грипни вълни. Неподкрепящите идеята обаче казват, че грипни или дървени ваканции е имало всяка зима, но материалът не е оставал непредаден. Ако се върнем още по-назад в годините, не бива да забравяме и ученическите бригади, които също се провеждаха в учебно време и продължаваха понякога и месец. Според Дора Павлова, огромният материал, включен в учебните програми и препускането през него, многото помагала и тежките раници, липсата на мотивация са сред най-големите проблеми на образованието.
Последните години не виждаме някакво повишаване на качеството на образованието. Напротив, все повече се понижава, децата губят мотивация, учителите също до голяма степен, бих казала, са загубили мотивация. И високите заплати в момента не бих казала, че ги стимулират да бъдат наистина добри учители.
Традиционно в държавите в Северна Европа учебната година започва по-рано. В Англия и Германия няма фиксирана дата, а е различно според различните училища и области. В Берлин началото е на 20 август, а в Бавария на 12 септември. Също по традиция в южните държави на Европа учебната година започва в средата на септември, а някъде дори и в края. Въпросът кога да е началото на учебната година у нас не се поставя за първи път. Подобна дискусия имаше и преди 10 години, когато министър на образованието беше Сергей Игнатов, при това с почти същите аргументи за и против, но до промяна тогава така и не се стигна. Дали сега ще е по-различно, предстои да разберем.
Това е денят на Българското национално Дарик радио.
Жена умираше пред детето си на входа на врачанската болница, докато здравната система си бъркаше кафето и питаше за ЕГН-то й.
И тя започва да го разпитва, правилно ли е тест за коронавирус. Тя видимо вече, жената бере душа, главата й паднала, диша тежко. Викам, бе, тая жена, какво прави, какво я разпитва? На всичко отгоре тя взяли, вика, дай ми личната й карта, той човека се развълнувал. Вече е неадекватен и той се стресирал, но опусна портмонето на земята, то се разпърчаха там документи и вика, какво карта бе, какво? Вика, не виждаш ли, че тя умира? По-добре, вика, и пиши смъртен акт, какво правите бе? Детенце стоеше до нея и гледаше, какво става с тази държава, вика.
Отава продължава да е блокирана от протестите срещу задължителната вакцинация. Премиерът Трюдо обяви от тайно място, че няма да се оплаши. На юг в Америка пък искат да имунизират и бебета над 6 месеца. Президентът Румен Радев с първи критики към Кирил Петков за Северна Македония. 350-годишният летен дъб при село Студена е българският кандидат за европейско дърво на годината. Това беше по-важното до този час на 1 февруари. Звукорежисьор е Димитър Йорданов, редактор на Денет е Ангел Иванов. Аз съм Петър Савов. Спокойна вечер.
Това е Българското национално Дарик радио.